shafqat tuyg'usi yuqumli bo'ladi. Nogironlik aravasiga muhrlangan Zulfiyaning uyiga O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov kelib hol ahvol so'radi. Diniy idoradan kelgan ulamolar ham bu nogiron ayolga madad berishdi. Zulfiyaga bo'lgan bu e'tibor To'rtko'l shahri rasmiylarining tosh yuraklarini eritdi, deydi bu ayol haqidagi filmni suratga olib ozodlikka jo'natgan mahalliy tasvirchi. 10-iyul kuni To'rtko'l shahar hokimiyati Zulfiya Begaliyevaga uy kalitini topshirdi. Shuningdek, Zulfiya Begaliyevaga 6 sotix yer ham berishdi. Sog'ligim yaxshilanib, g'ariblik botqog'idan qutulib, o'z uyimga ega bo'lish kabi baxtga musharraf bo'ldim, deydi Zulfiya.
Menga mana bu uy berishdi. Xudoga shukr, endi o'zimizning uyimiz bo'ldi bu. O'g'lim bilan kecha, bugun mana hokimning o'zi kelib, yonidagi odamlari bilan xudoga shukur bizlarni kirgizib uyimizga mana shunga ketishdi. Mana hozir o'sha yerda o'tiribmiz. O'sha quvonchma, xudo xohlasa. Menga bu yerda uchastka ham berishdida 6 sotik. Yana juda yaxshi, shu o'sha juda quvonib o'tiribmanda hozir, endi quvonchimning cheki yo'q.
Zulfiya haqidagi hikoyani ozodlikdan eshitgan olis Norvegiyada yashovchi pedagog olim Abdullaki Abdurazakov bu ayolga birinchilardan bo'lib yordam qo'lini cho'zgan edi. Uy olgani haqidagi xushxabarni Zulfiya ozodlik ko'magida Abdulla Abdurazakov bilan baham ko'rdi.
Abdulla aka, assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Oyoqlar yaxshimi?
Rahmat, rahmat, yaxshiman. Rahmat, juda yaxshiman.
Mana, shunchalik yaxshi bo'lapsiz. Alloh buyog'iga yana bir umli bo'lsin.
Ali Zulfiya Abdulla aka, demak, mana shu tinglovchilarimizni duolari bilan mana shu Zulfiya xonga uy berishibdi hokimiyatdan 600 kvadrat metr yer beribdi, 6 sotix yer berishibdi, yana imorat berishibdi. Hozir bugun ko'chib o'tibdilar.
Ana.
Shu narsada mana Abdulla aka sizni ham qissangiz bor. Endi shu marada Zulfiya sizni mana Abdulla akaga boshqa tinglovchilarga aytadigan gaplaringiz bormi?
Abdulla aka, shunaqa sizga endi niyatim, qilgan yaxshiligingiz xudoyim Allohdan qaytsin sizga. Bu dunyo, bu dunyongiz obod bo'lsin xudoyim.
Abdulla aka, mana nima dediki, shu yaxshi tugadi mana bir voqea. Mana bir yaxshilik ham bo'ldi. Shunga sizni bir fikrlaringizni olsakda, mana
meni fikrlarim shundayki, ozodlikni juda katta bir xayrli ishlardan biri bo'ldi bu. Ana shunday mazlumlarga yordam qilish, ozodlik agar shuni ko'rsatib e'lon bermaganida masalan men bexabar bo'lgan bo'lardim va men o'sha harakat qildim boshqalarga ham ozgina shu nima berib shunday bir yo'llanma berib nima qilishga va o'zim ham ozroq hissa qo'shganimdan shu ezgu ishga juda man xursandman. Alloh hammalardan rozi bo'lsin, yaxshilik qoladi. Mana bu o'sha har bir mo'min musulmonman degan, har bir insonman degan, har bir vatanparvarman degan odamlar doim ezgu ishdan o'zini chetda olmasligi kerak bo'ladi. Imkon qadar hissa qo'shsa, ana shuni o'zida vatan gullab yashnaydi.
Demak, mana shunaqa nima dediki, baxtli yakun topdi hikoyamiz, Zulfiya.
Juda yaxshilik bilan tugadi aytganingizdek. Doim hammasining keti shunaqa yaxshilik bilan tugasin, hamma izningizdek.
Rahmat.
Ezgulik bilan tugasin.
Bir odamni qutqargan dunyoni qutqaradi degan naql bor ahli kitobda. Zulfiya Begaliyeva hikoyasining baxtli yakuni bu naql ijobatiga o'xshadi.